ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13 นาฬิกากับรายการมจท. Variety ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันสันสรัญญาสรานชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องดินฟ้าอากาศนะคะรู้สึกว่าอากาศมันก็ยังไม่ยอมหนาวเต็มที่นะ
ใช่ค่ะ
แต่ฝนก็มาถี่แล้วก็รู้สึกว่าไม่เลือกเวลาแล้วเนาะตอนนี้ คือตกหนักแล้วก็ตกหลายแห่งทั่วไทยเลยแหละตอนนี
้ใช่
นะคะแล้วก็หลายท่านก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องหวัดไอจามนะคะรู้สึกว่าเป็นกันเยอะ
ใช่ค่ะ
นะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าความชื้นมันเยอะ
ค่ะ
ที่สำคัญนะวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งนะท้องสันท่านผู้ฟังฝนตกหนักเราก็ยืนอยู่ที่สูงตึกเราอยู่ชั้น6ใช่ไหมคะแล้วก็มองไปนะคะเห็นแถวแถวใจกลางเมืองเนี่ยมีแถบเป็นสีเทาๆดำๆมาคาดอยู่นะคะตรงแถวแถว
บนท้องฟ้าเนี่ยเหรอคะ
คือหลังจากที่ฝนตกอ่ะมันมีแถบนะเราก็ถามกันว่านั่นมันอะไรหลายคนก็ตอบกลับมาใน Facebook ว่าสงสัยจะเป็นมลพิษที่มันค้างขึ้นไปไม่ได้เห็นแล้วสยองค่ะท่านผู้ฟังคือมันเป็นแถบสีเทาเลยนะคะแล้วเป็นแถบยาวตรงตึกที่สูงละฟ้าเนี่ยนะคะมันก็มีแถบสีเทาเนี่ยคาดอยู
่
ลอยในอากาศอ
่ะ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าโหน่ากลัวแล้วพี่เปิดหน้าต่างไปนะไอร้อนมันพุ่งเข้ามาในตึกอ่ะร้อนมากเลยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเนาะค
ือ
มลพิษอยู่ที่สูงนี่บางทีถ้าเปิดออกมาก็คงเจอเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ระวังกันเรามาเข้าช่วงเวลาปกติของเรานะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงสุดท้ายของเดือนตุลาคม
ค่ะ
นะคะคุยช่วงแรกก็เป็นเรื่องของ
ผู้
ช
่
ว
ยศาสต
ร์ใช่นะบอกเล่า90ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร
์
นะพี่ชดาของเราเนี่ยไปค้นคว้ามานะคะเราเคยคุยทิ้งท้ายกันไว้เรื่องว่าทำไมเพลงไทย
ขึ้นต้น
ใช่ไหมท่านขึ้นต้นว่าอะไรนะ
คำว่าลาวใช่เราดวงเดือนเราคำหอมอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่มันเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็เลยสงสัยพี่ชดาก็ไปค้นค้นก็สนุกใหญ่เลยนะคะก็เลยไปเจอเพลงค่ะเพลงไทยที่เก่าแก่มาเนี่ยประมาณ700กว่าปีนะคะท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินรวมทั้งตัวดิฉันด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นก็คือชื่อว่าเพลงเทพทองวันนี้อาจารย์ชดาจะนำเพลงเก่าอันนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของการบรรเลงนะ
คะ
มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วเป็นเพลงเก่าสมัยสุโขทัยในน้องสัน
นะคะหาโอกาสยากนะคะที่จะได้ฟังนะคะ
ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยฉะนั้นก็หลายท่านก็คงไม่รู้จักอ่ะนะคะก็รอติดตามฟังนะคะพิชดาคงมีเกร็ดที่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเก่าแก่ของไทยเรานะคะอายุร่วม700กว่าปีนะคะนั่นก็รอช่วงแรกนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของเหล่าสิรินใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะวันนี้เหล่าสิรินกับซันนะคะก็จะมาเรียนรู้การใช้ภาษาจีนของคำว่าเหย่ค่ะเหย่แปลว่าก็จุดๆเหมือนกันค่ะ
ยังยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าก็อะไรคะเช่นที่เขาใช้อะไร
อย่างเช่นเราจะสมมติว่าซันมีปากกาด้ามใหญ่มากด้ามใหญ่ไง
คะ
ซันก็ถ้าใหญ่มากก็คือเหินต้าใช่ไหมคะพี่จี
แ
ต่แล้วพี่จีก็มีปากกาที่ด้ามใหญ่เหมือนกันด้ามใหญ่มากเหมือนกัน
มีอะไรเหมือนกัน
ใช่พี่จีก็จะพูดว่าเย่เหินต้าใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่มากเหมือนกัน
การเปรียบอะไรความเหมือน
ใช่
ความต่างอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็คือสามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน
ค่ะ
โอเคเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องรอติดตามฟังละช่วงนี้นะคะก็จะได้เพิ่มอีกในเรื่องของภาษาจีนนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายวันนี้
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาเซียนนะคะที่อาจารย์ชาน้อยวสุวัฒน์นะคะอาจารย์อูดของเรามาคุยให้ฟังกันค่ะอ
ย่างเช่นสัตว์ประจำชาติใช่ไหมของไทยเรารู้ดีเลยแหละบ้านเรานี่ก็จะอนุรักษ์ไว้ก็คือสัตว์ใหญ่ของเราคือ
ช้าง
นะคะสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนั่นเองนะคะ
ค่ะวันนี้อาจารย์อูดจะมาพูดถึงสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะ
ท่านผู้ฟังต้องรอติดตามแล้วล่ะนะคะว่าแต่ละประเทศในอาเซียนมีสัตว์ประจำชาติอะไรบ้างคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีประจำเดือนนี้นะคะเมื่อเดือนก่อนอาจารย์กัญชงพูดเปิดรายการด้วยการฝากคำถามดิฉันไว้ว่าทำไมเพลงไทยเดิมจึงมักขึ้นต้นด้วยคำว่าลาวเช่นเพลงหลายๆเพลงที่ดิฉันนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วอย่างเช่นเพลงลาวดวงเดือนลาวคำหอมแล้วก็ลาวดำเนินสายทำให้ดิฉันเกิดแรงจูงใจอยากค้นคว้าว่าเพลงไทยมีความเป็นมายังไงดิฉันมั่นใจนะคะว่าท่านผู้ฟังก็คงสนใจอยากทราบเพราะบางทีเรื่องใกล้ๆตัวมากๆเนี่ยเราก็มองข้ามไปได้แต่พอสะกิดใจขึ้นมาก็อดบอกตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราน่าจะรู้ไว้นะเรื่องของชาติเราแท้ๆจริงไหมคะท่านผู้ฟังยิ่งค้นคว้านะคะก็ยิ่งตื่นเต้นจนอดใจไม่เล่าไม่ได้เลยค่ะจากข้อมูลทั้งจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรแล้วก็สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะทำให้ทราบว่าดนตรีไทยมีประวัติความเป็นมาควบคู่กับชนชาติไทยหลักฐานสำคัญก็คือหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์พระองค์ที่3สมัยสุโขทัยซึ่งทรงครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1822ถึง1841หรือเมื่อประมาณ735ปีที่แล้วค่ะมีตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงให้จารึกไว้ว่าระดมประโคมกลองด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวเสียงพาดก็คือเสียงเครื่องเสียงเช่นปี่ที่เรียกว่าปี่พาดไงคะส่วนเสียงพินก็คือเสียงจากเสียงเครื่องสายเช่นพินค่ะส่วนหลักฐานชิ้นที่2ที่สำคัญอีกชิ้นนะคะก็คือหนังสือชื่อไตรภูมิพระร่วงในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์พระองค์ที่6สมัยสุโขทัยทรงจารึกไว้ว่าบ้างเต้นบ้างรำบ้างฟ้อนระบำบรรลือเพลงดุริยะดนตรีบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าบ้างขับสรรพสำเนียงเสียงหมู่จากบันทึกทั้งสองชิ้นนี้นะคะทำให้เราเนี่ยเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าดนตรีไทยมีมาคู่ชาติไทยจริงๆทั้งด้านดนตรีแล้วก็การร้องรำทำเพลงและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ดิฉันพบก็คือเพลงชื่อเพลงเทพทองค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพลงเทพทองเนี่ยนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองแบบเดียวกับเพลงฉ่อยที่วงการดนตรีไทยถือว่าเป็นเพลงร้องที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุกว่า700ปีค่ะเพลงเทพทองเนี้ยนะคะต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นเพลงละครแล้วก็มีปี่พาทย์แสดงรับขึ้นและวงการดนตรีเรียกเพลงนี้กันอีกชื่อนะคะว่าเพลงสุโขทัยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะดิฉันดีใจจริงๆค่ะที่ได้ค้นคว้าเรื่องเพลงเทพทองนี้เพราะว่าดิฉันเคยนำเพลงของประเทศเกาหลีคือเพลงอารีรังหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออารีดังมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าอารีรังนี้เป็นเพลงที่มีอายุกว่า600ปีจนดิฉันเองก็ตื่นเต้นแล้วก็เที่ยวตามหาว่ามีเพลงไหนในโลกที่อายุนานขนาดนี้โดยตอนนั้นน่ะก็ลืมนึกถึงเพลงของไทยเราเลยว่าอายุนานแค่ไหนพอมาเจอว่าเพลงเทพทองของไทยมีอายุเกิน700ปีด้วยซ้ำก็ดีใจมากๆค่ะยังไงก็ตามนะคะจากหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนเนี่ยเขาระบุไว้ว่าเพลงเทพทองเนี้ยมีหลักฐานแน่นอนก็ตอนที่สมัยอยุธยาตอนปลายในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีเพลงชื่อว่าเพลงเทพทองปรากฏในหนังสือชื่อปุณโณวาทคำฉันของพระมหานาคเขียนไว้อย่างนี้ค่ะเทพทองขนองเฮชนเปรประดับสวนโต้ตอบก็ไปควร ประถ้อยแถลงกันเพลงที่ดิฉันจะเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปเนี้ยนะคะเป็นเพลงเทพทองบรรเลงค่ะลองฟังดูนะคะจะได้เป็นเกียรติแก่ตัวเราที่ได้มีโอกาสฟังเพลงที่เก่าแก่ที่สุดของชาติเราเชิญฟังค่ะThank you. ีความสุขไหมคะที่ได้ฟังเพลงเพราะๆเย็นๆรู้สึกอิ่มเอิบใจไหมคะท่านผู้ฟังบางทีน่ะชีวิตเราทุกๆวันมีแต่เร่งรีบทำมาหากินร้อนรนทุรนทุรายเหนื่อยยากความทุกข์ถับถมทุกๆวันได้หยุดพักฟังเพลงเย็นๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนพักใจบ้างจริงไหมคะคราวนี้มาถึงคำถามที่ว่าทำไมเพลงไทยเดิมแท้ๆมีชื่อต่างชาติผสมอยู่เช่นขอมทรงเครื่องเขมรไซโยกพม่าแปลงมอนดูดาวฝรั่งลำเท้าญี่ปุ่นชะอ้อนดิฉันพยายามค้นหานะคะได้พบข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ชื่อสายสัมพันธ์.net เขียนโดยคุณวราพรเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยระบุไว้ว่าเพลงไทยเดิมที่มีสำเนียงชาติต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเหตุผลสำคัญสำคัญที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแขนงดนตรีกันระหว่างชาติเพราะว่าช่วงที่ชาวไทยมาตั้งรกรากอยู่ตอนกลางแหลมสุวรรณภูมิราวพุทธศักราช1400หรือเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วนะคะบริเวณนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังก็คงทราบว่ามีชนชาติขอมอยู่และทางตะวันตกของสุวรรณภูมินี้ก็มีพวกมอญพม่าอยู่ไทยก็คงจะรับเอาวัฒนธรรมประเพณีของชาติเหล่านั้นไว้ตอนหลังๆมาเนี่ยมีการศึกสงครามระหว่างชนชาติบริเวณนี้อยู่เป็นประจำนะคะอย่างเช่นเวลาพม่ามาตีไทยเนี่ยก็มักจะกวาดต้อนคนไทยไปอยู่พม่าไทยเองเวลาไปตีพม่าก็จะกวาดต้อนเอาคนมอญมาอยู่ไทยเวลาทัพไทยไปตีลาวหรือเขมรเราก็กวาดต้อนลาวกวาดต้อนเขมรมาอยู่ไทยจึงมีโอกาสที่มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดนตรีแล้วก็ศิลปะกันไปอยู่เป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมคะและตามหลักแล้วเนี่ยเวลาที่เพลงไหนเอาเพลงของชาติอื่นมาก็ต้องตั้งชื่อตามชาตินั้นแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดนะคะก็คือเพลงไทยเดิมสำเนียงลาวเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยที่จริงเป็นสำเนียงของไทยภาคเหนือค่ะคำว่าสำเนียงเพลงทำให้ดิฉันสะกิดใจขึ้นอีกนะคะว่าสำเนียงเพลงเนี่ยหมายถึงอะไรดิฉันก็เลยค้นคว้าต่อแล้วก็พบว่าสำเนียงเพลงก็คือแนวทางการเขียนโน้ตเพลงที่ผู้แต่งใส่ลีลาแล้วก็จังหวะแล้วก็ทำนองเพลงนั้นๆ นะคะซึ่งถ้าเป็นสำเนียงต่างประเทศนะคะผู้ประพันธ์เพลงก็จะหยิบยกเอาจังหวะทำนองแล้วก็เอาลีลาการบรรเลงเพลงของชาติต่างๆมาแต่งมาใส่ไว้ในเพลงไทยโดยจะหยิบยกเอาลักษณะเด่นของการบรรเลงของแต่ละชาติเอามาใส่ไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยินทำนองเพลงแบบไหนจังหวะกรองแบบไหนเนี่ยเราจะบอกได้ทันทีเลยค่ะว่าเป็นเพลงที่เอาสำเนียงเพลงของชาติใดมาก่อนจากกันวันนี้นะคะเรามาฟังเพลงไทยที่เอาทำนองเพลงไทยเดิมที่มีสำเนียงเพลงจากต่างชาติมาใส่ไว้สักเพลงนะคะฟังแล้วท่านผู้ฟังก็ลองทายดูนะคะว่าเขาเอาสำเนียงเพลงจากชาติไหนเชิญฟังค่ะ
สำนักไหนไม้ชูเอ่ยประเทศชาติสำนักไหนไม้
เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังทายได้ไหมคะเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจบไปแล้วนั้นนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเป็นหนึ่งในเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำนองเพลงเป็นทำนองเพลงมอนดูดาวเพลงที่เปิดไปแล้วเนี่ยนะคะคำร้องแต่งโดยคุณวิจิตรมาตราแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณกิตติคุณสดประเสริฐคุณชาติสหัสชะจากเว็บไซต์เสรีชัยได้เขียนเล่าเอาไว้ว่ามีเรื่องเล่ากันว่าการที่ใช้ทำนองเพลงมอนดูดาวเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเดิมเป็นโรงทหารของสมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าแล้วทหารเอกของท่านเนี่ยเป็นกลุ่มชาวมอญแล้วก็ชาวมอญที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็คือเจ้าพระยามหาเสนาหรือว่าพญาเจ๋งต้นตระกูลโคชเสนีก็นำเพลงมอญดูราวมาร้องรำกันนะคะก็อาจจะเป็นเหตุให้เวลาที่คุณวิจิตรมาตราเขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยเอาทำนองเพลงมอญดูดาวมาใช้นะคะรายการต่อจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับดร.พนิษฐ์พิมพ์นะคะแล้วก็น้องสันในช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะสำหรับดิฉันสวัสดีนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะวันนี้พบกับช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะโดยพี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็พี่สันนะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะ
แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนี่ฮาวค่ะ
วอกันฮาว
จริงเหรอคะช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยเห็นฮาวมั้ง
ใช่ค่ะจริงๆก็หวัดเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
หลายท่านก็ป่วยแล้วเป็นหวัดอากาศเปลี่ยน
ค่ะ
เราก็มาเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วกันนะคะพี่ซันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะมาศึกษาคำว่าเย
่คำว่าเย
่
ในภาษาจีนคือภาษาไทยแปลว่า
ก็จุดๆๆๆเหมือนกัน
งั้นเดี๋ยวเราต้องลองฟังเราซื่อหลินยกตัวอย่างนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็พยายามให้เขาเรียกนะศึกษาภาษาจีนเยอะหน่อยเพราะว่าพักก่อนเราก็ศึกษาวัฒนธรรมไปเยอะแล้วพี่ซันนะ
ค
ือวัฒนธรรมอะศึกษาแล้วบางทีเรามันก็ครบรอบปีมันก็กลับมาวัฒนธรรมเดิมแต่ภาษาเนี่ยมันไม่หมดศึกษาไปเรื่อย
ๆ
อย่างคำว่าเย่ใช่ไหม
คะ
อย่างสมมติว่าเราจะพูดว่าใหญ่มาก
ใหญ่มากมากคือเหินนะคะเหินใหญ่มากก็เหินต้า
ใช่ค่ะสมมติพี่ซันบอกว่าเหินต้าแล้วแบบหลิงก็เห็นด้วยว่าใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันเราก็จะพูดว่าเย่เหินต้า
เย่เหินต้าคุณผู้ฟังลองออกเสียงตามไปด้วยนะคะแล้วก็จดไปด้วยนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเหินต้าก็แปลว่าใหญ่มาก
ค่ะ
ถ้ามีของอีกสิ่งหนึ่งที่ก็ใหญ่มากเหมือนกันเราก็บอกเย่เหินต้า
เย่เหินต้า
ค่ะเราก็ใช้ที่เย่วางไว้หน้านะคะคำที่เราต้องการจะพูดก็แปลว่าก็จื้อๆๆๆเหมือนกัน
ค่ะ
ต่อไปนะคะเราลองมาสูงมาก
สูงมากเหรอคะ
สูงมากพี่ซันยังจำได้ไหมคะสูงมาก
สารภาพว่าจำไม่ได้นะคำว่าสูงนี่ภาษาจีนพูดว่าอะไรนะ
คะคำว่าเกา
เกา
เกาเพราะฉะนั้นถ้าสูงมากก็คือสมมุติว่าหลินบอกว่าสูงมากพี่ซันลองเย่นะ
ได้ค่ะ
หลินบอกว่าสูงมากเหินเกา
ก็พี่ซันก็ต้องพูดว่าเย่เหินเกาสูงมากเหมือนกัน
ใช่อย่างหลินบอกว่าอร่อย
อร่อยอันนี้ชื่อใช่ไหมคะชื่อ
ชื่อภาวะทานหรือกินแต่ถ้าอร่อยก็ต้องหาวชื
่อใช่ค่ะหาวชื่อ
ถ้าอร่อยมากก็ต้อง เหินเห่าชื่ออ
่าก็อร่อยเหมือนกันก็ต้องเป็นเย่เหินเห่าชื่ออ
่าถูกต้องเย่เหินเห่าชื่อ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ลักษณะของการใช้เย่ก็คือจะเป็นการใช้เข้าวางเข้าข้างหน้าคำที่เรา
ต้องการจะบอก
ต้องการจะบอกว่าเหมือนกันเลย
ค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาศึกษารูปประโย
ค
นะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้ใส่ประธานลงไปเลยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาลองพูดให้มันเป็นประโยคโดยมีประธานแล้วก็กริยาอย่างเดี๋ยวจะบอกว่าพี่สาวสวยมาก
พี่สาวสวยมาก
พี่สันก็อาจจะน้องสาวก็สวยด้วยเหมือนกันสวยมากด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเริ่มก่อนนะคะบอกพี่สาวสวยมากเจเจเหินเหมย
เจเจเหินเหมย
สวยไงเหมยสวยมากก็เหินเหมย
ค่ะ
เจเจเหินเหมยน้องสาว
น้องสาวนี
่ไม่เมย
ไม่เมยใช่ไหมคะ
ไม่เมย
ก็ต้องเป็นไม่เมยเย่เหินเหมย
เจเจเห็นไห
ม
ไม่แม่เย่เห็นไหมพี่สาวสวยน้องสาวก็สวยด้วยเหมือนกันอย่างหลินบอกว่าหลินเป็นนักเรียน
ค่ะ
นะหลินเป็นนักเรียน
ค่ะ
พี่ซันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันหลินบอกก่อนนะนักเรียนภาษาจีนนะคะคือคำว่าเสือเซิงเสือเซิง
เสือเซิง
ใช่เสือเซิงแปลว่านักเรียนแล้วถ้าหลินบอกว่าหลินเป็นนักเรียน
ค่ะ
我是学生
เพราะนั้นถ้าพี่ซันบอกว่าพี่ซันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันว่าเหอว่าเย่ใช่ไหม
ว่าเย่
ว่าเย่ชื่อสัวเซิง
ถูกต้อง
ว่าเย่ชื่อสัวเซิง
ใช่แล้วค่ะ
โอเค
ว่าชื่อสัวเซิงพี่ซันก็บอกว่าเย่ชื่อสัวเซิงก็เป็นนักเรียนเหมือนกันน
ะคะ
ทีนี้เราลองมาพูดกันให้มันเป็นรูปแบบของบทสนทนาดีไหมคะพี่ซัน
ดีค่ะ
เมื่อกี้เราเรียนคำศัพท์การใช้เย่แล้วศึกษารูปแบบการสร้างประโยคแล้วทีนี้เรามาลอง
ฝึกบทสนทนา
ฝึกบทสนทนาด้วยกัน
ค่ะ
สมมติลินบอกว่าลินหิวแล้วหิว
อ๋อหิวคือใช่ไหมคะ
ว่าเลย
ว่าเลย
พี่ซันล่ะคะ
ว่าเย่เลย
ห
ิวแล้วเหมือนกัน ใช่ไหมคะ
คือตอนนี้ก็หิวด้วยกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังปฏิเสธไม่เป็น
เพราะเราเรื่องเย่นะคะ
ว่าเย่เลยแล้วหลินก็จะถามพี่ซันว่าหนีไอชื่อสม
อแปลว่า
แต่ว่าพี่ซันชอบทานอะไรเพราะไอเนี่ยคือแปลว่าชอบ
ค่ะ
ชื่อแปลว่าทานกินสัมมาแปลว่าอะไร
ค่ะ
หนีไอชื่อสัมมาพี่ซันชอบทานอะไรอ่ะทานอะไรก็ได้พี่ซันทำอยากทานอะไรก็บอกเดี๋ยวลินบอกสับให้ก็ได
้คำว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เมี่ยนเตี๋ยวหรือเปล่าคะ
เมี่ยนเถียว
เมี่ยนเถียว
อันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปคราวที่แล้วพี่ซัน
ใช่ไหมคะ
โดยส่วนตัวชอบอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ชอบทานก๋วยเตี๋ยว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่ซันถ้าบอกว่าพี่ซันชอบทานก๋วยเตี๋ยวเขาจะบอกว่าว่าไอชื่อเมี่ยนเถียว
ใช่แล้วหลินก็ชอบทานด้วยเหมือนกันว่าเย่ไอชื่อเมี่ยนเถียว
ค่ะว่าเย่ไอชื่อเมี่ยนเถียว
แต่ว่าฉันก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวด้วยเหมือนกันแล้วพี่ซันไอชื่อฟันมา
ชื่อฟันคือทานข้าวใช่ไหมคะถ้าบอกว่าชอบก็
ชอบ
เป็นว่าไอชื่อฟัน
ใช่แต่ยังไม่มีเย
่ถ้าพี่ซันก็ชอบทานข้าวเหมือนกันนะคะก็จะเป็นว่าเย่ไอชื่อฟัน
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการใช้เย่เนี่ยหมายความว่าคือมันจะต้องมีบริบทมาก่อน
ค
่
ะ
แล้วเราก็
เห็นพ้องกันค่ะ
เราก็สนับสนุนความคิดของ
ของอีก
คู
่
สนทนาก็ใช้เย
่ค่ะ
อันนี้ก็คือหลักการใช้ทีนี้เราลองอีกสักเรื่องนึง
ได้ค่ะอีกบทสนทนาหนึ่งนะคะ
บทสนทนาหนึ่งแล้วกันเน
า
ะถ้าหลินจะพูดว่าหลินเรียนภาษาจีนเราจะถามพี่ซันว่าแล้วพี่ซันล่ะเรียนภาษาจีนไหมมีประโยคคำถามเพิ่มเข้ามานะหลินก็จะถามพี่ซันภาษาจีนเนี่ยก็คือคำว่าจงหวนเรียนคือคำว่าเสือ
เสือ
หลินก็จะบอกว่าหัวเสือจงหวนฉันเรียน
ภาษาจีน
แล้วหลินก็จะถามว่าแล้วพี่ซันล่ะ เรียนภาษาจีนด้วยไห
ม
ติ่งก็จะถามว่าพี่ซันเย่เสือจงหวนมา
ค่ะ
เรียนด้วยไหม
เพราะฉะนั้นถ้าพี่ซันตอบว่าพี่ซันก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันนะคะหรือฉันก็เรียนภาษาจีนเหมือนกัน
ค่ะ
ก็จะตอบว่าหวอยหว
อหวอเย่
หวอเย่เสือจงหวน
หวอเย่เสือจงหวนพี่ซันก็เรียนภาษาจีน
เหมือนกัน
เหมือนพอพี่สันจริงๆก็เรียนเหมือนกันจริงๆนั่นแหละ
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการใช้เย่นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ความรู
้นะคะ
ไปพูดไปหัดใช้
ใช่ค่ะ
ค่อยสร้าง
ค่อยๆโจทย์แล้วก็ค่อยฝึกนะคะค่อยๆสร้างประโยคอย่างที่เราซื้อหลินแนะนำมานะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ศึกษาเรื่องของการใช้เย่แค่นี้เนาะพี่ซันเน
าะใช่ค่ะอย่าลืมไปฝึกใช้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระช่วงนี้นะคะคราวที่แล้วได้ฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะในเรื่องของสัตว์ประจำชาติของประเทศต่างๆในอาเซียนแต่ว่าไม่จบนะคะวันนี้ก็เลยจะมาต่อนะคะสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศต่างๆเนี่ยในอาเซียนเนี่ยอีกประมาณ3ประเทศถ้าเวลาเหลือนี่เราก็จะไปพูดเรื่องของเพลงประจำชาตินะคะในคราวที่แล้วนะคะเท้าความนิดนึงเราพูดถึงสัตว์ประจำชาติของไทยนะคะก็ได้แก่ช้างนะคะกัมพูชาก็คือคูปรีนะคะแล้วก็ท้ายสุดเราพูดถึงสิงคโปร์นะคะก็คือสิงโตนะคะเขาบอกว่าสิงคโปร์นะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิงโตนะคะในการที่เอาไปใส่เป็นตรานะสัญลักษณ์นะประจำประเทศนะคะแล้วก็สำหรับประเทศลาวนะคะสำหรับประเทศลาวช้างนะคะเหมือนประเทศไทยนะคะถือเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศลาวที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะคะการให้ความสำคัญกับช้างซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการรบนะคะให้กับประเทศชาติเนี่ยคงจะคล้ายๆกับของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญในอดีตเนี่ยประเทศลาวได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองลานช้างซึ่งปัจจุบันประชากรในลาวเนี่ยนะคะประชากรช้างในลาวโทษนะคะอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะก็เลยมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ช้างไว้นะคะโดยมีการจัดงานบุญช้างขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าการให้ความสำคัญนะคะก็คือการจัดอนุรักษ์ของไทยเนี่ยคราวที่แล้วถ้าท่านผู้ฟังหรือน้องๆและผู้ติดตามที่จำได้นะคะของไทยเรามีวันอนุรักษ์ช้างไทยวันที่13มีนาคมของทุกปีนะคะเขาพูดถึงช้างนะในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the national animal of Laos is Indian elephant นะคะก็คือช้างอินเดียแล้วก็ช้างที่หน้าตาก็เหมือนของเรานะคะบางคนก็จะเรียกว่าช้างอาเซียนก็ได้นะคะน้องๆอาจจะทราบนะคะว่าช้างแอฟริกันเนี่ยหูใหญ่มากนะคะในขณะที่ช้างในประเทศเราหรือประเทศลาวเนี่ยหูเล็กนิดเดียวนะคะนั่นคือข้อแตกต่างอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่า Laos is historically known as ลานช้าง or land of a million elephants ลานช้างนะคะลานช้างลานช้างในดินแดนแห่งช้างเป็นจำนวนเยอะมากนะคะเป็นดินแดนที่มีช้างเยอะมากนะคะ but today there are as few as about 1,500 including both wild and domesticated elephant in Laos นะคะ wild animals domesticated ก็คือในบ้านนะคะก็คือช้างเลี้ยงนะตอนนี้เขาบอกว่ามีประมาณ 1,500 ตัวเองนะคะแต่ก่อนนี้มีเยอะมากอันนั้นก็คือเป็นประเทศลาวนะคะสำหรับประเทศบรูไนนะคะบรูไนก็จะมีเสือถ้าท่านผู้ฟังหรือน้องๆจำได้นะคะคราวที่แล้วเราพูดถึงเสือมาลายูนะคะเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียสำหรับบรูไนก็เป็นเสือโคร่งนะคะหรือบางทีอาจจะมีชื่อที่เรียกกันว่าเสือลายพาดกลอนนะคะสัตว์ประเภทนี้ เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะและเป็นเสือสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะอันนี้ต้องพอทราบไปนิดนึงนะคะบางข้อมูลเขาบอกบรูไนไม่มีสัตว์ประจำชาติแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราอาจจะลองคุยกันถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เพื่อนอาเซียนของเราเองเนี่ยเราบอกว่าเราเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตแล้วค้นข้อมูลเนี่ยพอจะทราบว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเธอใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ความคิดเห็นนะคะเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะได้เอามาแลกเปลี่ยนกันเลยนะคะก็เป็นประเทศที่9แล้วนะคะประเทศสุดท้ายนะคะเวียดนามเวียดนามจะเหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกับฟิลิปปินส์นะคะก็คือกระบือหรือควายนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติเราเขาบอกว่าสามารถพบเห็นได้ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามนะคะจำได้ใช่ไหมคะเราเรียกว่า water buffalo นะบางทีเราใช้คำว่า buffalo เฉยๆแต่ว่า water buffalo ก็สามารถใช้เรียกกระบือได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าสัตว์ประเภทนี้นะคะถ้าเป็นประเทศฟิลิปปินส์ที่เราฟังจากรายการคราวที่แล้วเนี่ยฟิลิปปินส์เขาใช้กระบือนะคะในการทำนาและเขาก็ยังใช้สัตว์ประเภทนี้ในการลากซุงออกมาจากป่าด้วยนะคะซึ่งต่างกับประเทศเราใช่ไหมคะซึ่งจะใช้ช้างนะคะก็จะเห็นว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเลือกสัตว์ต่างๆมาเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ซึ่งถามว่ามีความสำคัญเหมือนจะคล้ายๆกันนะคะ2ประเทศ3ประเทศก็จะมีสัตว์ประจำชาติที่คล้ายคลึงกันเพราะเราอยู่ในภูมิภาคอันเดียวกันนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะคะว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรสำหรับแต่ละประเทศนะคะจะได้เก็บเอาไว้เวลาที่นั่งคุยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าเราเองนะคะเราจะต้องเป็นคนสรรหาความรู้หรือว่าเป็นคนค้นคว้าเพื่อที่จะได้มีเนื้อหาในการพูดคุยเท่าที่เราดูแลนักศึกษาของมจท.เราเองก็ตามนะคะบางทีน้องๆจะคิดว่าเราไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติได้เพราะว่าไวยากรณ์เราไม่ดีนะคะศัพท์ไม่มีแต่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะก็คือการสรรหาองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดนี่แหละค่ะนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาตินะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะคราวนี้อย่างที่สัญญาไว้นะคะตอนนี้เราก็จะมาดูในเรื่องที่เกี่ยวกับเพลงนะคะเท่าที่ทำการสืบค้นนะคะว่าเพลงที่สำคัญในประเทศต่างๆของอาเซียนนี่มีเพลงอะไรเคยนำเสนอของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือเพลงเบงกวันโซโลนะคะถ้าจำได้นะคะก็คือเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแม่น้ำนะคะแม่น้ำที่มีความสำคัญนะคะก็คือแม่น้ำโซโลนะคะเป็นแม่น้ำใหญ่และก็เพลงก็จะบรรยายถึงคนที่อยู่ริมน้ำนะคะชีวิตความเป็นอยู่สบายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนชาวอินโดนีเซียแล้วเรากล่าวถึงเพลงนี้นะคะเขาจะต้องดีใจมากนะคะเหมือนที่ชาวต่างชาตินึกถึงเพลงลอยกระทงหรือว่าเพลงที่คลาสสิกมากๆนะคะก็จะเป็นเพลงบัวขาวใช่ไหมคะเราเองนะเรารู้จักเพลงนี้แล้วทีนี้เรามารู้จักเพลงของประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้ทำการค้นคว้านะคะแล้วก็เจอเพลงหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเพลงที่มีชื่อว่าอนักนะคะสะกดง่ายๆนะคะANAK ตอนแรกไม่มีความรู้เหมือนกันนะคะว่าอนักเนี่ยแปลว่าเด็กนะคะหรือ child นะภาษาอังกฤษก็คือ child C-H-I-L-D child เรามาลองเรียนรู้ที่มาของเพลงนี้กันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะเกี่ยวกับเพลงนี้นะคะถามว่าเพลงนี้เก่าไหมก็มีอายุประมาณ30ปีนะคะแต่ถ้าบอกท่านผู้ฟังหรือน้องๆว่าเพลงเนี้ยนะคะมีทำนองเหมือนกับเพลงลุงขี้เมานะของวงคาราบาวนะคะท่านผู้ฟังและน้องๆก็คงจะร้องอ๋อทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะคุ้นกับทำนองนี้มากจริงๆแล้วเพลงเนี้ยนะคะเป็นเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตที่ชื่อว่าเฟรดดี้อากูอิล่านะคะเฟรดดี้อากูอิล่าเนี่ยเขาก็อายุประมาณ50กว่าปีนะคะซึ่งมีเพลงที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์โดยแต่งเพลงอนักเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1977เขาเรียกว่าเป็นเพลงแนวบัลลาดนะคะแล้วก็เศร้านะคะเนื้อหาจะเป็นการเล่าความในใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกหลานให้กับลูกหลานในอนาคตด้วยความห่วงใยนะคะพอดีของคนไทยเราคุณแอดคาราบาวเอามาใส่นะเป็นลุงขี้เมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของเนื้อหาเดิมนะคะแต่ว่าก็เป็นเพลงที่เศร้าๆนะคะเหมือนกันทีนี้เรามารู้จัก นักร้องนะคะคนนี้ให้มากขึ้นนะคะเผื่อว่าเราเจอเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะคะเราเอ่ยชื่อเขาคงจะดีใจอีกเช่นกันนะคะเฟรดดี้อากูอิล่านะคะชื่ออ่านยากนิดนึงเกิดเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2496นะคะเขาบอกว่าเพลงนี้ในภาษาตากะล็อกนะคะคำว่าอนักแปลว่าลูกและภาษามาเลย์ก็ใช้คำว่าอนักเหมือนกันนะคะสำหรับภาษายาวีนะคะของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้นะคะน้องๆที่อยู่ทางใต้มาลายูฝั่งไทยจะออกเสียงว่าอเนาะซึ่งแปลว่าลูกเหมือนกันหมดเช่นกันนะคะทีนี้ทำไมเขาถึงแต่งเพลงนี้นะคะเขาเองเนี่ยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากชีวิตจริงเนื่องจากว่าเขาได้หนีออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็เขาคงจะคิดได้นะคะในที่สุดเขาก็เลยอยากจะสอนเด็กๆทั่วโลกให้ได้รู้ว่าไม่ว่าลูกจะทำผิดอย่างไรนะคะพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอคือตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปเนี่ยเขาไม่เคยกลับมาบ้านนะคะเขารู้สึกละอายใจแต่พอเขาแต่งเพลงอานักเนี่ยค่ะนะคะออกมาสู่สังคมเนี่ยเขาก็ได้กลับไปบ้านแล้วก็ขอโทษพ่อของเขาพ่อเขาก็ให้อภัยนะคะแล้วก็ได้รับรู้ถึงบทเพลงแห่งความสำนึกบาปนะคะเพราะเขาพูดถึงพระเจ้าด้วยนะคะในเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วก็อยู่พ่อเขาแต่ก็ไม่นานคุณพ่อก็เสียนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าในโอกาสต่อมาเนี่ยลูกเขาจะได้เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะเพลงนี้ต้องถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะว่ามีหลายชาติหลายภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นไทยฝรั่งเศสไทยเราก็เอามาแต่งนะคะเอามาใส่ทำนองเนื้อร้องถ้าเราจะบอกว่าน่าสนใจไหมคือเพลงเนี่ยจะมีหลายยุคหลายสมัยนะคะแม้แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าน้องๆหรือท่านผู้ฟังที่สนใจเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นคนที่มีความรักในเสียงดนตรีเนี่ยก็อาจจะสามารถศึกษาเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็บรรยายนะคะเวลาที่เรามีโอกาสเปิดเพลงให้เพื่อนฟังเนี่ยเราอาจจะต้องพูดได้ง่ายๆว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นการสรุปของเนื้อเพลงสำหรับเพลงนี้ก็เช่นกันนะคะมีเนื้อหาน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองอ่านเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันคราวนี้ถ้าเราจะอธิบายนะคะว่าเพลงนี้สำคัญยังไงนะคะเราอาจจะใช้คำง่ายๆว่า it is one of the most popular original Filipino music นะคะถ้าใครได้เห็น OPM นะคะมันย่อมาจาก original Filipino musicoriginal ก็คือต้นตำรับนะคะมีความสำคัญระดับที่เป็นเพลงที่ยอดนิยมนะคะในลำดับต้นตำรับของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะคะ OPM นะคะอันนี้เราก็เป็นความรู้รอบตัวไว้ทีนี้เขาบอกว่าคนเนี้ยนักร้องคนเนี้ย he is well known internationally นะคะในระดับสากลเนี่ย international nation เราทราบใช่ไหมคะแปลว่าประเทศinternationally ก็คือในระดับสากล and within the Philippines and Asia Pacific region นะดังในขนาดที่เป็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะ he is claiming fame as one of the best musician songwriters of the Philippines musician and songwriters ก็คือนักดนตรีและนักเขียนนะคะที่มีชื่อดังมากของฟิลิปปินส์เขาบอกว่าอนัก is considered as the best selling Philippines music record of all timeนะคะสำนวนที่อยากจะให้น้องๆแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้นะคะเวลาที่เราบอกว่าดังตลอดกาลอะไรเงี้ยนะคะดังมาตลอดนะคะเราจะใช้สำนวน of all time นะคะง่ายๆนะคะ of all ที่แปลว่าทั้งหมด time เขาใส่ประโยคนี้นะคะ Anak is considered ก็คือพิจารณา as the best selling Philippine music record of all time นะคะเขาบอกว่าเพลงนี้นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กเราลองมาดูกันไหมคะว่าเขาเขียนยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้อ่านทุกตอนนะคะอาจจะเลือกบางตอนเพราะว่ามันจะมีสร้อยนะคะที่ซ้ำกัน Child, when you were born into this world เมื่อคุณเกิดมาในโลกนี้ your mom and dad saw a dream fulfilled นะคะคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็จะเห็นความฝันที่เติมเต็มนะคะเติมเต็มก็คือฝันนั้นเป็นจริงนะคะ fulfilled นะคะ full ที่แปลว่าเต็มเนี่ยนะคะ fulfill fulfill dream come true ความฝันก็เป็นจริง the answer to their prayers คำตอบสำหรับผู้ที่สวดมนต์อ้อนวอนนะคะ you were to them a special child นะคะสำหรับคุณเนี่ยนะคะสำหรับพ่อแม่เนี่ยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษสำหรับพวกเขาจริง give them joy every time you smile นะคะให้ความสุขทุกครั้งที่ยิ้มนะคะ each time you cry นะคะไม่ว่าจะร้องไห้พ่อแม่ก็ให้ความสุข they are at your side to care ก็คือเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อดูแลตลอด shy you don't know คุณไม่รู้นะเด็กๆ you will never know how far they'd go คุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปใกล้ถึงแค่ไหน to give you all their love can give เพื่อที่จะให้ความรักเท่าที่เขามีนะคะ to see you through the God's true and God's it's true นะคะเขาพูดถึงพระเจ้านะคะ to see you through and God's it's true นะคะก็คือเพื่อดูแลคุณนะคะแล้วก็ปกป้องคุณ they die for you they would die for you โทษค่ะ they would die for you เขาตายแทนคุณได้ if they mustto see you here นะเพื่อให้คุณยืนอยู่และให้คุณอยู่นะก็ตายแทนได้ how many seasons come and went came and went โทษค่ะเขาพูดถึงฤดูกาลว่าอู้มันผ่านมาหลายฤดูผ่านมาผ่านไปก็เหมือนคนไทยใช่ไหมคะที่บอกว่าผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวนะ so many years have now been spent ผ่านมาหลายปีเหลือเกินนะคะ for time ran fast นะเวลาก็ผ่านไปเร็ว and now at least you are strongแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เธอก็เริ่มแข็งแรงใช่ไหมคะเขาเริ่มบรรยายความรักของพ่อที่มีพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะ Now what has gotten over you เกิดอะไรขึ้น You seem to hate your parents too เธอก็เริ่มไม่รักพ่อแม่นะเกลียดชังพ่อแม่ Do speak out your mind เขาบอกว่าให้พูดออกมาจากใจ Why do you find them wrong ว่าทำไมเขาถึงผิดนะบางครั้งเขาผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะคะว่าเด็กๆน้องๆก็อาจจะรู้สึกทำไมพ่อแม่นะคะไม่รักเราหรือว่าเรามีความรู้สึกไม่พอใจนะคะซึ่งจริงๆพ่อแม่มีเหตุผลนะคะของท่านเพียงแต่ว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเขาก็เลยบรรยายออกมาในเพลงนี้ Shy don't you know เขาบอกว่าเด็กๆรู้ไหม You never know how far they go อันนี้จะเริ่มร้องซ้ำนะคะไม่รู้ว่าพ่อแม่ไปได้ไกลขนาดไหนเพื่อที่จะให้รักนะคะและก็ดูแลคุณและก็สามารถจะตายได้แทนคุณด้วยนะคะในเพลงนะคะจะพูดถึงเนื้อหานะคะซึ่งถ้าเราเป็นเด็กนะคะเราก็คงจะอาจจะไม่เข้าใจมากนักแต่สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่นี่แล้วก็อาจจะน้ำตาซึมเลยนะคะมีอีกตอนนึงที่เขาพูดถึงว่า and child you now break down in tears นะเด็กๆตอนนี้คุณก็ร้องไห้ Let them dry away your fear ขอให้น้ำตานั้นนะครับความกลัวของคุณออกไป Where must you go? Their arms stay open wide ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะอ้อมแขนของพ่อแม่ก็จะเปิดรับคุณอยู่เสมอนะคะแล้วมันก็จะเป็นสร้อยนะที่ร้องซ้ำแล้วก็รู้สึกว่าได้เนื้อหาแล้วก็กินใจนะคะถ้าผสมกับทำนองที่ดูเศร้านะคะจะเป็นเพลงที่ให้อารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะคะก็ทำให้เรารู้จักนักร้องนะคะและก็เพลงนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะนักสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือประมาณ2นาทีนะคะอยากจะขอฝากเพลงน่ารักน่ารักถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพลงช้างช้างช้างช้างช้างใช่ไหมคะของคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงเด็กฟิลิปปินส์ก็มีเพลงแบบนี้เหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่าเด็กๆเกิดมาก็ร้องเพลงนี้กันได้ทุกคนอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นเพลงที่เปรียบเทียบได้กับเพลงเด็กของเรานะคะมีชื่อว่าบาไฮคูโบที่น่าสนใจเพราะว่าถามว่าบาไฮนะคะบาไฮเนี่ยแปลว่าพืชผักผลไม้แล้วคูโบเนี่ยแปลว่ากระท่อมเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะคะเราบอกเรารู้จักเพลงบาไฮคูโบนะแล้วก็รู้ด้วยว่าคูโบแปลว่ากระท่อมบาไฮคือพืชผักผลไม้เขาจะดีใจมากนะคะและก็ถ้าเราอยากจะหัดร้องเพลงเนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองที่สนใจจะสอนน้องๆร้องเพลงฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้ศัพท์เยอะมากนะคะที่เป็นพืชผักพอดีไม่สามารถนะคะแต่ว่าอยากจะให้น้องๆได้เรียนรู้พืชผักที่เป็นภาษาอังกฤษนะจากเพลงบาไฮคูโบละค่ะมาดูกันนะคะถ้าพูดถึงนิปปาฮัทนิปปาเนี่ยค่ะจำง่ายๆ NIPA เนี่ยมันก็คือต้นจากนะคะผู้จัดรายการเองก็ไม่เคยสนใจนะคะว่าต้นจากเพราะจริงๆอยู่บางจากนะคะแต่ไม่ได้สนใจว่าอ๋อมันเรียกว่านิปป้านะคะทีนี้นิปป้าฮัทก็คือกระท่อมใบจากน่ารักนะคะ Even though it is small the plants that grow around it are very เขาบอกแม้จะเล็กแต่ก็พืชที่ปลูกรอบๆเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกิน Turnip ก็คือผักกาด Eggplant ก็คือขามะเขือค่ะ winged bean wing bean นะคะคือถั่วพูน่ารักไหมคะ wing ที่แปลว่าปีกนะคะแล้วใส่ ed เข้าไปหน่อย wing bean and peanut peanut เรารู้จักดีก็คือถั่วลิสงนะคะ string bean นะถั่วฝักยาว hyacinth bean นะ hyacinth bean นี่ก็จะเป็นถั่วแปดนะคะแล้วก็ lima bean แล้วก็ยังพูดถึงลูกฝ้านะลูกฝ้าก็คือบวบนะคะ white squash นะ white squash คือน้ำเต้าขาวแล้วก็พัมกินก็คือฟักทองมี radish นะคะเสียดายจังเลยค่ะเวลาจะหมดจะรีบหน่อยนะคะ radish นะคะผักกาดผักหัวใช่ไหมคะ mustard onion tomato อันนี้เรารู้จักดีนะคะ garlic นะกระเทียม and ginger and all around are sesame seeds นะคะก็คือเมล็ดงา sesame seeds น่ารักไหมคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเพลงวันนี้ได้นำเพลงของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเป็นฟอกซองนะคะน่ารักน่ารักมาฝากก็อย่าลืมเพลงบาฮายกูโบแล้วก็อนักนะคะรวมทั้งสัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเท่าที่เราจะอาจจะกำลังมีการเปลี่ยนผังนะคะก็รอติดตามนะคะว่าอาจจะมีการมีผู้ดำเนินรายการที่มาช่วยจัดรายการในช่วงสัมภาษณ์มากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงของความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้มจท. Variety นะคะก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ